Oke, balik lagi dengan Jamaah Pop. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama Timmy, dia itu desainer grafis. Dulu kita pernah kerja bareng ya, Tim ya?
Betul.
Nah, terus kita bakal bahas apa-apa ya soal dari sudut pandang desain grafis nih gitu. Terutama tentang pop culture. Oke.
Oke. Okay.
Perkenalan dulu dong.
Oke, perkenalkan. Ditanya aja.
Oke. Okay. Jadi nama panjang lu siapa? Sekaligus sekarang lu lagi sibuk ngapain aja, Tim?
Nah, jadi nama panjang gue Timothy Istianto. Tolong di add Instagram, Facebook, Twitter gue gak punya. Panggilannya Timmy, dan sekarang gue sibuk sebagai seorang graphic designer. Gue bikin studio sendiri sebenarnya sama teman gue namanya Steven. Nama studionya itu Dorm Studio. Kenapa namanya Dorm Studio? Karena gue berdua sama dia tinggalnya di apartemen, jadi kayak asrama gitu.
Dan itu dalam bentuk sebenarnya lu bakal ngantor di situ, di studio lu itu, atau lu masih di tempat lain, maksudnya masih mobile gitu?
Guanya pribadi sih udah bisa dibilang semi full time di sana gitu, semi full time ya. Jadi gue nggak pernah kemana-mana, jadi kerjanya ya ngantornya di situ, tidurnya juga di situ gitu. Meanwhile teman gue yang satu lagi itu dia masih ngantor sekarang.
Oke, berarti
ngantor
itu
di Potato Head.
Masih ini ya, masih dua orang aja berarti kan ya? Memang masih studio kecil ya berarti ya?
Iya, studio kecil dua orang. Dan kita juga nggak akan planning buat gede-gede banget, karena biasanya ya Gus ya, studio desain itu kalau lu semakin besar, nanti lu itu overhead lu akan semakin tinggi. Overhead tau lah ya teman-teman ya. Tau. Overhead itu kayak biaya pengeluaran lu gitu semakin tinggi. Dan dengan pengeluaran lu semakin tinggi, lu bisa jadi harus menerima klien yang lu tidak suka gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang lu kerjakan belum tentu lu proud untuk mengerjakannya gitu loh.
Jadi gitu. Masih ada idealis lu di situ
ada
juga ya?
Ada sedikit lah, sedikit idealis.
Oke, ini sebenarnya kita mau bahas sedikit tapi jadinya serius ya. Oke deh. Nah, Tim, sebenarnya proses karir lu gimana? Perjalanan karir lu gimana sih akhirnya lu sampai di tahap ini? Jadi FYI aja ya, gue ketemu Timmy itu tahun 2012 di Pekan Komik Nasional ya di Surabaya, di Tunjungan Plaza waktu itu. Jadi Timmy masih kuliah di Petra waktu itu, gue sendiri jadi perwakilan dari Lesser Studio ya. Nah, waktu ini kan gue dengar-dengar ya, memang lu sebenarnya passion pertama lu adalah di komik kan?
Benar, gue tuh pas kecil pingin jadi komikus. Dari SMP gue pingin jadi komikus. Gue kuliah di DKV Petra ya. Gue masuk DKV Petra karena di DKV Petra itu ada Isyu Niarto.
Oke, Mas Isyu.
Itu doang alasannya sebenarnya.
Jadi yang belum tahu, Mas Isyu Niarto itu adalah kreatornya dari Garudayana ya.
Garudayana
terus Ramayana.
Ramayana, Grand Legend.
Grand Legend Ramayana, terus apa lagi ya? Ya itu dulu deh yang paling
pokoknya terkenal. Pokoknya orangnya berprestasi lah. Ya. Dia tuh sampai diundang ke acara Marvel di Singapura, ketemu sama si Karen Gillan yang jadi Nebula.
Oh ya, Mas Isyu, oh ya. Yang terkenal Mas Isyu itu juga bikin karakter-karakter terkenal ya, itu dengan wayang ya, dibuat wayangnya.
Buat versi wayang.
Gitu deh. Itu masih lanjut lagi.
Oke, poinnya itu kenapa gue masuk DKV, karena gue sebenarnya suka sama komik. Dan di tahun 2012 itu gue bikin sama teman-teman kampus bikin acara namanya PKN 2012, Pekan Komik Nasional. Dan di saat itu gue pertama kali ketemu Bagus. Dulu Bagus bentuknya tuh masih kayak mas-mas random. Gak kayak sekarang gitu ya. Sekarang tuh bentuknya udah pampered lah. Cukup oke. Okay. Kalau ke Bright Spot tuh gak malu-maluin gitu.
Alhamdulillah ya.
Kalau zaman dulu ke Bright Spot pikirnya tuh tukang parkir men.
Oke, udah di-proof sama koko-koko Surabaya. Jadi
amin. Ya gitu, itu pertama kali sejarah kita ketemu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih?
Enggak, gue sebenernya kan lu dari komik ya. Kemudian kenapa bisa jadi desain?
Jadi gini. Gue di Petra, of course, gue tuh ternyata bahasa Jawa itu cege ya. Jadi maksudnya lu masuk sebuah kampus, ini mungkin banyak yang kayak gue sih, gue merasa banyak banget yang kayak gue. Lu masuk kampus tertentu karena punya passion tertentu, ternyata yang lu dapet tuh gak sama gitu, sama yang lu harapkan di atas. Gitu loh, yang lu harapkan tuh kayak lu pingin jadi komikus, ternyata gak diajarin ngegambar komik, men. Diajarinnya tuh cuma buat kayak ya kayak bikin desain, kayak graphic design. Terutama kalau di Petra itu mostly lu diajarinnya ke fokus condongnya tuh ke advertising gitu. Yang meanwhile gue tuh nggak tahu apa-apa advertising apa, gue nggak ngerti men. Gue masuk di sini karena mau belajar bikin jadi komikus gitu.
Iya iya.
Nah
akhirnya di situ.
Akhirnya disitulah gue ternyata ternyata graphic design tuh kayak
ada
gini.
Dunia lain yang menyenangkan juga ya selain komik ternyata ya. Di
ternyata
dunia
gila men. Kita selama ini gue sebagai orang awam, gue merasa selama ini gue hidup, graphic design itu gue sangat take it for granted. ngerti lah ya istilah itu ya. Maksudnya gue tuh tidak sama sekali tidak menyadari peranan dan pentingnya graphic design. Ternyata oh ternyata ini tuh ada yang ngedesain ya. Ternyata ini tuh dipikirin sampai segitunya ya. Padahal gue kira ya elah kayak gini-gini mah cuma apa sih? Cuma kayak orang ngehias-hias doang gitu, ngedekor doang. Ternyata tuh enggak gitu.
Istilahnya form follow function ya.
Mm-hmm. Itu istilah yang eksisnya di graphic design dan yang gue percayai sampai sekarang tuh itu gitu, form follow function. Gitu. Akhirnya setelah lulus, gue juga ternyata ya, gue salah satu faktornya adalah ya, selain gue juga terkesima dengan dunia graphic design ini. Dan gue itu tidak sepresisten komikus-komikus sekarang. Itu salah satu faktornya.
Okay.
Gila, gue merasa banget itu gila. Gue salut banget sama komikus-komikus sekarang yang bikin webtoon. Itu gila, mereka tuh persisten banget loh.
Tiap minggu upload loh itu.
Tiap minggu gila upload sih. Dan yang paling gilanya apa? Mereka harus ngeladenin orang-orang pembacanya. Itu sih.
Iya sih.
Kalau gue untuk gantung diri gue.
Jangan ya, jangan sampai. Gitu, terus kemudian setelah lulus, pekerjaan pertama lu di...
Gue ngantor di kantor marketing dulu sebagai graphic designer. Karena waktu itu ya udahlah kita cari kerjaan yang cepat dulu, BU kan ya, BU gitu. Ya udah apapun siapa juga yang mau terima gue udah ngangkang nih gue.
Dan itu nggak ada apa ya, nggak ada pendekatan dengan ini ya, pop culture ya, kantor lu yang pertama ya.
Nggak ada. Kantor gue yang pertama itu ya basically gue sebagai alat mereka untuk promosi, bikin promosi semua kebutuhan kantornya mereka gitu. Ya, okay. Lah lalu
ini tempat gue ketemu sama tim ini.
Tempat saya bertemu dengan Bapak Bagus untuk kedua kalinya. Jadi gue resign dari kantor pertama karena gue mau mengincar passion gue gitu ya sebagai graphic designer. Karena di kantor pertama gue tidak diberikan kebebasan untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk graphic design, tapi gue hanya sebagai alat gitu. Gue merasa dijadikan alat aja gitu. Jadi kayak yaudah lu bikin desain sesuai dengan yang gue mau. Gue jadi tool sebenarnya. Dan kalau ada robot yang bisa bikin kayak gitu, ya gue digantikan sama robot itu. Gue nggak mau pekerjaan yang seperti itu. Gue mau pekerjaan di mana gue bisa berfungsi menyelesaikan masalah, gue bisa memberikan sumbangsih ide di sebuah project. Nah, akhirnya gue pindah ke perusahaan yang gue ketemu Bagus, namanya Creavy. Gitu.
Oke. Terus kemudian
kita akhirnya bertemu Pak abis itu.
Jangan dibahas ya soal cinta kita dulu.
Iya, iya, jangan.
Oke, terus selanjutnya akhirnya lu memilih untuk freelance kan ya, setelah itu. Nah, sebenarnya apa perbedaan yang lu rasakan ketika lu freelance dengan ngantor? Kan lu betah banget kan, termasuk betah kan lu akhirnya freelance ini.
Betah, lumayan betah. Sebenarnya gue dibilang sukses sebagai freelancer enggak. Financially gue biasa banget.
Financially enggak, tapi ke Jepang 2 kali, coy. Itu gak adil ya, sih kan, itu.
Lumayan lah ya Pak emang. Maksudnya cuman kayak gimana ya, gue waktu ngantor emang pendapatan gue segitu-segitu aja juga sih sebenarnya. Kalau dibilang gue level up enggak sih. Mungkin kalau di total pendapatan sama aja sih Gus.
Gitu ya.
Bedanya apa? Kebebasannya lebih ke waktu. Kebebasan ke waktu dan gue bisa jadi gimana ya, gue bisa bertemu dengan orang lain kayak gitu. Kalau di kantor kan ya udah ketemunya dia aja gitu. Apalagi graphic designer gitu kan. Kerjaan di kantor ya udah kerjaan desain di kantor gitu. Nah, meanwhile kalau sebagai orang yang membuka usaha sendiri, lu mau enggak mau harus ketemu orang, lu harus belajar cara marketing kayak gini ini itu, banyaklah hal yang dipelajarin lebih gitu.
Oke, tapi ada enggak sih
selama... Tapi gue masih kere ya, by the way. Postscript. Oh, iya.
Sebagai freelance itu sendiri lu ada ngerasa ini enggak sih? Sebenarnya ada minusnya enggak sih untuk sebagai freelance yang lu rasakan ini? Freelance designer ya, graphic designer.
Minusnya
kalau gue sendiri kan gue kadang sering kesepian sih, soalnya kan lu nggak ketemu siapa-siapa kan.
Nah, untungnya gue satu partner sama teman gue itu kan berdua, jadi kesepian banget nggak ada dia gitu ya. Jadi kalau mau ngobrol apa semua bisa gitu. Dia juga dia ngantor tapi nggak ngantor, tau nggak? Teman gue itu ngantor di sebuah kantor.
Mobile
tapi
juga ya, remote juga.
Tapi
ya,
remote kerjanya gitu, karena memang dia di sana mungkin dia diposisikan sebagai alat juga, gue nggak tahu ya perasaan dia seperti apa. Jadi dia tidak perlu ada di sana untuk bekerja gitu. Zaman sekarang kan dengan adanya internet keuntungannya itu ya Pak ya, lu nggak harus kerja mobile, semua tuh cloud lah gitu ya.
Oke.
Nah, pertanyaannya apa? Maaf minus, saya ADHD. Oh iya. Maaf ya ADHD saya Pak, begini jadinya ya. Oke, minusnya adalah cuma dari financially aja sih.
Ya, ada ini ya.
Tidak
stabil gitu.
Tidak
ya,
ada kepastian.
Enggak ada kepastian
lebih tepatnya ya, gitu. Kalau di kantor mah ya elah, mau perusahaannya bangkrut kayak mau apa, intinya dia harus ngegaji kita sejumlah sekian gitu kan. Tapi kalau lu freelance ya, lu kerja semakin giat, lu semakin pintar, lu akan semakin kaya basically kayak gitu. Karena ya Kalau lu pinter cari klien gitu, lu pinter cas-cis-cus, lu pinter cuap-cuap, lu pinter ngomong, lu jualan, lu dapet klien, lu dibayar. Meanwhile, kalau di kantor, lu mau ngobrol sejago apapun juga ya gaji lu segitu-segitu aja gitu.
Ini sebenarnya pandangan gue sendiri ya terhadap freelance ya. Jadi gue sering melihat teman-teman freelance gue itu, terutama yang komikus, mereka tuh sering nge-share informasi atau insight-insight baru yang gue tuh jarang kepikiran. Dalam artian gini, banyak teman-teman gue yang freelance tuh punya banyak waktu buat pengembangan diri mereka. Itu lu rasakan ke diri lu sendiri gak dengan perbandingan dengan di kantor ya?
Kerasa pak.
Kerasa ya?
Mau tahu salah satunya apa? Di kantor dulu gue gendut. Sekarang gue udah gak gendut-gendut banget. Sekarang BMI gue udah ya balance lah.
Balance lah ya.
Karena gua gini sih. Gue kalau lagi kerja, stres. Kalau dulu di kantor stres ngapain? Makan gue. Kalau sekarang stres gue nge-gym.
Oh gitu.
Stres bingung mau ngapain ya udah nge-gym gitu. Jadi gue stresnya dilampiaskan pada hal yang positif kayak gitu. Nah meanwhile lu di kantor ya, lu mentok ngapain, lu push up, sit up itu mentok gitu. Tapi kan kalau lu ke gym lu bisa pakai alat-alatnya banyak kan. Ya itu sih keuntungannya salah satu jadi freelancer itu.
Oke. Nah walaupun lu sekarang sudah jadi graphic designer, tapi kan lu juga sempat bersentuhan dengan dunia pop culture, yaitu ketika lu menjadi dua kali desainer untuk acara Popcorn kan?
Ya, Popcorn Asia. Waktu ya, itu gue tahun 2017 sama 15.
2015 sama 2017 ya?
Iya kayaknya.
Oke, jadi yang kalau yang belum tahu Popcorn itu apa, jadi emang pop apa ya? Pop culture convention. Lu sendiri ya coba jelasin.
Ya, gue jelasin.
Jadi Popcorn itu kayak gimana?
Basically, Popcorn ya sesuai namanya pop culture convention. Dia menyediakan sebuah convention yang di dalamnya ada berbagai jenis budaya pop yang lagi ngetren di Indo.
Dan fokusnya adalah karya-karya lokal ya.
Kalau Popcorn itu memang fokusnya.
Nah, jadi cerita dong nih, karena lu sebagai graphic designer dan kemudian lu handle untuk kebutuhan desain sebuah convention pop culture berskala nasional gitu kan. Nah, insight lu sebagai graphic designer gimana? Mungkin lu cerita dari
tahun 2015 ya, dulu ya.
Ide lu bakal kayak gimana yang pengen lu sampaikan?
Jadi gini cerita, gue ini jadi cerita ya kita ya,
okay,
bukan ya. Kita nggak mau di sini nggak mau sok menggurui apa karena kalau yang ngedesain lebih hebat dari gue banyak, yang lebih pintar dari gue banyak. Gue cuma mau cerita pengalaman gue, kisah suka dukanya aja waktu ngedesain Popcorn gitu ya. Waktu itu Bagus belum ngantor di Krevi ya 2015, udah belum ya?
Udah
ya.
Waktu ini kan tunnel itu kan?
Iya yang udah, jadi ceritanya dimana? Tahun 2015 itu film yang lagi ngetren apa pak?
Apa ya, Star Wars? Bukan.
Star Wars. Inception.
Oh iya, Inception. Bukan sih, ini Interstellar.
Interstellar, ya.
Gue mentang-mentang apa namanya, antariksa gitu, space
jadi,
gitu.
Jadi, somehow tahun 2015 itu banyak banget film yang berhubungan tentang space.
Iya,
The Martian, kalau nggak salah ya. Terus, Interstellar. Pokoknya, waktu itu kayak sesuatu yang berbau space tuh kayak booming banget.
Iya.
Nah waktu itu jadi kita kepikiran gimana kalau kita bikin ini temanya space gitu. Waktu itu ada Star Wars atau apa, gue juga lupa
Star
deh.
Star Wars kayaknya belum
ya, soalnya gue gak ngikutin Star Wars.
Sorry.
Ini buat pendengar yang ngikutin Star Wars ya mohon maaf ya. Lu bilang pendengar lu apa, Gus?
Iya. Gak ada gue ya,
ada
pendengar
ya?
Aja. Kalau didengar sih syukur sih ya. Kalau ada yang denger sih syukur lah ya.
Nanti dengar ya teman-teman, biarpun suaraku cempreng ini tapi tolong didengar.
Okay. Ya kalau gak salah di 2015 mungkin ada ini ya, ada Star Wars ke-7 ya kalau gak salah ya.
Kayaknya ya, gue lupa sih.
Pokoknya gue tiap tahun ngerayain jadian gue tuh nonton Star Wars, pokoknya akhir tahun.
Nah gitu jadi lah. Waktu itu kita ya udah kita pilih tema space aja. Karena space waktu itu kayak lagi hype-hypenya gitu. Nah waktu itu kita gue dan Bagus kerja di Kreavi, dan tim Kreavi itu dipercaya untuk jadi tim yang menghandle desain di Popcorn 2015. Ntar pak. Oke. Nah jadi waktu itu kita beneran ngurusin itu doang.
Gue gak ikutan ya, lu kan yang bagian desain.
Lu gak ikutan ya?
Enggak, gue bukan bagian desainnya, gue mah bagian yang lain-lain.
Oh gitu ya?
Ya iyalah, gue gak bisa desain.
Tapi waktu itu gue merasa lumayan diberikan banyak kebebasan. Itu yang gue suka.
Waktu ya, 2015 ya?
Poin yang gue suka dalam bekerja sebagai seorang graphic designer ini mungkin sama kayak komikus. Pertama, gue diberikan kebebasan untuk membuat karya gitu. Yang kedua, gue sangat seneng ketika kalau komikus orang ngebaca komiknya seneng. Kalau gue kayak orang mengapresiasi desain gue seneng. Kayak gitu. Nah, jadi waktu itu, kalau untuk mendesain sebuah event itu point of yang harus didesain tuh banyak banget gitu. Bahkan di hal yang lu nggak akan kepikiran. Jadi orang-orang lihat itu ya basically kayak panggung, orang lihat gerbang masuknya, orang lihat. Nah, banyak hal-hal yang nggak kelihatan tapi lu harus bantuin mikir waktu itu. Kalau waktu itu lebih ke alur. Itu sebagai graphic designer kita tuh nggak bisa, menurut gue graphic designer yang baik itu nggak bisa ya udah lu pikirin alurnya gimana, gue terima jadinya, ntar lu perintah gue maunya kayak gimana. Nah, menurut gue pekerjaan seorang graphic designer yang baik itu dia harusnya involve ke dalam perencanaannya juga. Jadi waktu itu gue sama tim Popcorn itu ngerencanain bahkan sampai alurnya nih kalau orang masuk tuh gimana. Kita tuh waktu itu sampai mungkin banyak yang nggak tahu, kita ganti-ganti apa namanya sitemap, ganti-ganti peta lokasinya itu banyak banget. Lokasinya tetap di JCC waktu itu ya. Okay. Cuman dalemannya itu denahnya kita ubahnya tuh bener-bener banyak banget. Sampai kalian pokoknya terima jadi itu yang paling terakhir lah. Nah, dan yang paling ribetnya adalah harus menyesuaikan budget juga.
Ah, itu yang susah.
Itu susah. Lu punya ide segila apapun kalau budgetnya enggak kuat ya udah hilang ide lu gitu kan. Nah, jadi waktu itu kebetulan kita waktu itu sempat bikin tunnel. Nah, itu gua cukup bisa dibilang cukup bangga lah dengan tunnel yang ada gitu. Biarpun sebenarnya enggak sesuai dengan ekspektasi, Pak, kalau lu.
Oh, gitu.
Di ide gue tunnel itu enggak kotak. Tunnel itu bunder.
Oh, I see.
Bunder gitu.
Itu kan berarti salah vendor.
Bukan salah vendor, salah duit sebenarnya. Karena mahal kalau mau bikin bunder kayak terowongan. Jadi awalnya tuh sebagai desainer waktu itu gue juga harus membuat gimana ya? Kita awalnya kenapa bikin tunnel itu karena kita pingin orang itu kayak ada unsur surprise ketika lu masuk venue utamanya. Jadi ketika lu masuk ke tunnelnya kan gelap, pas masuk venue utama, plat, terang dan high ceiling. Jadi ceilingnya itu tinggi. Nah, itu yang bikin orang, wow, ternyata kayak gede. Gue mau membikin efek surprise-nya itu gara-gara, tau gak, gue waktu datang Popcorn pertama kalinya, waktu itu Popcorn 2012 atau 2013 ya.
Berarti yang masih sama ini, Bang?
Iya, yang masih gabung sama. Enggak. Udah gak gabung.
Berarti 2013.
2013, oke.
Okay. JCC kan masih kan?
JCC. Oke. Itu gue waktu itu masih anak daerah ceritanya. Gue gak pernah ke Jakarta. Anak daerah gak pernah ke Jakarta. Tau gak lihat Monas aja kagum. Wah, itu noranya ampun. Gitu ya. Ke Kuningan aja kagum, Pak.
Anjir.
Karena Kuningan banyak gedung tinggi kan.
Nah, gue juga sih.
Nah, dulu pertama kali gue masuk ke JCC, gue kagum karena melihat ada venue yang kayak gede banget gitu loh. Yang ceilingnya itu tinggi kayak gitu. Nah, gue pingin merecreate momen kagum gue itu ke orang-orang yang datang Popcorn. Dengan cara apa? Ya gue kecilin dulu pintu masuknya mereka, si tunnel itu gue bikin kecil, begitu keluar dari tunnel jebret gede. Nah, itu gue pingin ada experience itu ke pengunjung. Makanya waktu itu kebetulan tim Popcorn juga waktu itu kayak suka sama ide gue, makanya dibikin gitu.
Yang penting masuk budget ya.
As long as masuk budget.
Okay,
kayak gitu. Apalagi Pak yang mau ditanyain, Pak. Saya kalau gak ditanya bingung ini, Pak.
Iya. Terus setahu gue juga waktu hari H ternyata emang ada masalah kan ya waktu itu ya untuk tunnelnya sendiri. Kalau gak salah untuk cat ya, apa-apa ya. Kayak kurang berkilau atau gimana? Kurang. Enggak ya?
Enggak sih kayaknya.
Enggak ya?
Enggak, itu so far so good sih kayaknya.
Itu yang tahun 2015 ya. Ada lagi gak yang lu ingat soal kebutuhan desain di situ?
Jadi waktu itu 2015 tuh mungkin satu-satunya Popcorn yang sekarang udah enggak ya Popcornnya. Jadi dulu pakai tiket.
Oh iya, sekarang pakai tiket masih.
Tiket cetak?
Enggak, maksudnya pakai gelang ya?
Pakai gelang ya, dulu tuh enggak pakai gelang. Pakai tiket cetak yang bentuknya tuh kayak tiket. Nah, gue waktu itu seneng banget bisa ngedesain tiket itu. Dimana tiketnya kalau lu datang 3 hari, lu bisa gabung jadi satu image.
Oh iya, iya.
Gue waktu itu poin gue adalah, gue pingin bikin tiket Popcorn ini collectibles. Jadi bisa dikoleksi orang gitu. Jadi orang tuh pingin datang 3 hari, mungkin salah satu unsur kepingin datangnya gara-gara pingin koleksi tiket. Atau yang udah datang 3 hari, dia mendapatkan reward. Gue datang 3 hari ini tiket gue bisa jadi membentuk satu image. Kita waktu itu pinginnya kayak gitu. Sayangnya gue tuh waktu itu pingin banget koleksi tiket gue sendiri, gue sampai nggak dapet.
Oh gitu ya.
Karena ternyata gue ini juga gue baru tahu tiap tiket itu akan dibolongin. Jadi ada mesin buat ngebolonginnya gitu, dibolongin pakai angka-angka gitu. Nah, itu each tiket beda.
Okay.
Serial numbernya. Makanya gue nggak bisa ngambil sembarangan buat koleksi, gue harus bayar gitu waktu itu. Gitu Pak, tiket terus buku. Popcorn sekarang juga udah enggak ada.
Oh, gue masih ingat waktu itu kolek-kolek ini ya, kolek apa namanya? Stiker ya. Buat dapetin merchandise khusus gitu ya.
Itu gue terinspirasi dari siapa? Isyunarto lagi.
Mas Isyun.
Jadi Mas Isyun waktu itu pernah cerita ke gue, dia datang acara komik di Eropa, gue lupa apa namanya, di satu kota. Nah, di kota itu
bukan Frankfurt atau Angoulême, bukan?
Lupa deh namanya. Jadi kayak kota kecil, bukan kota utama gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak apa ya? Kota kecil yang bukan kota utama, Solo misalkan.
Iya, Solo.
Nah, jadi di kota Solo misalkan ada acara komik. Nah, si pemerintah kota Solo itu pingin promosi turis-turis spotnya. Dengan cara dia akan naruh each comic di turis spot yang berbeda. Anggaplah misalkan nih, Juki ada di mana nih? Kalau kota Solo gue gak tahu nih.
Ya udahlah, Solo ya,
misalkan,
lah. Kota A, di daerah A.
Di daerah A ada Juki. Di daerah B ada bedil misalkan kayak gitu ya. Nah, jadi orang tuh pingin datang untuk salah satunya pingin mengunjungi karakter komik tersebut dan kalau lu datang akan dikasih reward dalam bentuk cap atau stempel atau apapun yang bisa lu koleksi. Kalau koleksinya udah banyak lu bisa ada rewardnya kayak gitu. Nah, waktu itu gue mikir kayak gitu juga untuk popcorn. Jadi gue pingin orang-orang itu keliling ke booth yang bervariasi boothnya. Jadi boothnya itu didatangin sama orang-orang banyak karena mereka keliling di situ untuk dapat cap. Waktu itu stiker sih.
Stiker.
Untuk dapat stiker dan nanti stikernya itu kalau lengkap bisa ditukarkan sama hadiah. Waktu itu hadiahnya dari LINE. Boleh kan ngomong LINE di sini ya?
Apa? Tadi lu ngomong kreatif coy. Udah ngomongin brand kita. Oke. Nah, terus kalau pengerjaannya sendiri berapa lama sih? Mungkin dari pertama kali konsep sampai akhirnya eksekusi.
Kalau gitu. LINE tuh kalau popcorn itu lumayan cepat sih. Kayaknya berapa ya? 3-4 tahun kayaknya.
3-4 tahun ya. Tapi 9 bulanan ya. Berarti tapi kalau menurut lu sendiri tapi, idealnya berapa lama?
Idealnya sebenarnya setahun lebih harusnya.
Padahal itu kan acaranya tahunan.
Jadi harusnya setelah event A selesai, langsung kita ngegarap event kedua. Menurut gue waktu popcorn itu yang cukup lama diperdebatkan salah satunya konsep ya.
Iya, iya.
Harusnya konsep itu menurut gue, konsep terutama di konsep kayak tema, itu harusnya gak terlalu, karena tema itu bukan substansial. Menurut gue gak substansial sih, tema itu cuma kayak pelengkap doang. Jadi tema itu harusnya diputuskan dengan cepat, sehingga lu bisa langsung ngebahas lebih ke venue dan lain-lain. Itu lebih krusial sih menurut gue. Cuman ya, namanya orang bikin event ya, gak cuma ada satu event yang dikerjain gitu kan. Jadi begitulah.
Oke, lanjutnya berarti ya, kita ke tahun 2017 nih. Nah, kalau 2017... konsepnya apa nih? Temanya apa?
Nah, waktu itu tahun 2017 konsepnya adalah...
Ini udah freelance atau belum?
Ini udah freelance. Udah. Jadi kalau yang dulu yang di... apa? Yang di...
2015
yang space itu gue sama tim. Tim dari Kreavi termasuk lu gitu ya, Pak. Ya. Nah, sekarang yang 2017 itu benar-benar gue sendirian sih waktu itu. Benar-benar gue sendirian. Gue cuma kayak... benar kerja sendiri sih. Cuman gue kerja sendiri dalam jangka waktu yang cukup panjang waktu itu. Mungkin setengah tahun gue kerjanya.
Oh, itu bukan lebih sedikit dong harusnya?
Tapi waktu itu karena apa? Lebih sedikit cuman karena...
Birokrasinya lebih mudah.
Benar.
Birokrasinya lebih mudah ya.
Birokrasi itu penting banget dalam desain. Karena gimana pun juga desain gak bisa memuaskan semua orang. Tapi harus mendapat approval dari banyak orang gitu kan.
Okay.
Ya, jadi waktu itu temanya... gue sempat mikir banyak tema. Tapi waktu itu sama tim diputuskan untuk... kita ambil tema sirkus, parade sih waktu itu.
Poperate ya?
Tema utamanya sebenarnya bukan sirkus, tapi parade ya.
Parade
gitu. Nah, cuman gue tuh bingung, kalau parade nih visual cue-nya apa sih gitu. Terus gue, gue putusin sendiri waktu itu kita ambil timnya lebih ke sirkus. Terserah lu mau ngomong parade, lu mau ngomong sirkus, tapi orang nangkep visualnya juga sirkus gitu.
Okay.
Tapi tulisannya poperate waktu itu tulisannya. Nah, jadi waktu itu ngambil si tema si Popcorn kan punya karakter ya, namanya Popo ya.
Iya, Popo.
Nah, si Poponya pakai baju kayak mayoret, tau gak lu?
Tau lah.
Mayoret yang pakai topi, terus kayak jadi pemimpin parade gitu. Nah, terus gue waktu itu sempat bikin karakter-karakter, jadi kayak Popcorn itu waktu itu punya 9 major pop culture yang diangkat sama dia.
Iya, iya.
Kayak ada komik, toys, games.
Nah, dan itu dibuat ini interaktifnya juga ya sebelum acara ya waktu itu kalau gak salah. Kalau nggak salah kayak lu bagian mana gitu, kalau nggak salah waktu itu. Lu kayak kaum apa, iya nggak sih?
Bukan, oh, itu yang itu. 2016.
2016 ya, salah-salah, sorry. Lanjut.
Nah, jadi yang 2017 itu kita nggak sempat bikin interaktif gitu waktu
karena
itu.
Karena waktu itu juga untuk tim desainnya juga terbatas juga sih.
Ya? Selain terbatas, waktu itu udah nggak rame lagi. Dulu kan kayak gitu-gitu tren sebenarnya, Pak. Sempat naik, sempat turun. Yang waktu itu, yang di tahun 2015, wah, pas kita bikin... lu bisa mendesain avatar lu sendiri.
Iya, iya, iya.
Yang untuk baju astronot apa segala macam. Oh, iya. Wah, itu keren banget sih itu. Gila. Gue masih teringat sampai sekarang sih itu. Itu keren banget sumpah. Cuman waktu di tahun 2018 itu udah gak relevan. Jadi untuk kita bikin itu. 2017. 2017 tuh udah gak relevan. Jadi kalau kita bikin itu ya udah gak seru lagi. Udah gak asik gitu. Semua orang waktu itu udah banyak yang bikin kayak gitu. Jadi itu gak ada yang spesial lagi. Kita harus cari sesuatu yang beda lagi. Oke, balik ke desainnya lagi. Itu kita, gue waktu itu bikin banyak banget sih desainnya. Jadi gue bikin karakter, 9 karakter yang mewakili 9 apa?
Bidang itu ya?
Bidang pop culture ya. Gue bikin itu 9, terus di tahun 2017 itu yang menurut gue agak beda dengan popcorn-popcorn lainnya adalah gue waktu itu minta untuk jadi di tiap booth-nya itu ada yang namanya kupingan, Pak.
Sampai sekarang masih tuh kayaknya.
Masih ada harusnya ya. Nah, kupingannya waktu itu gue benar-benar request sama vendor dekornya untuk bikin sesuai yang gue mau. Dan dia berhasil waktu itu bikin sesuai yang gue mau gitu. Ternyata gak gampang, Pak. Serius? Banyak keterbatasan. Jadi kayak, okay, maksimal ukurannya segini. Terus lu gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini. Jadi ide-ide gue harus sesuaikan dengan si vendornya itu gitu.
Nah ini soal vendor nanti gue bakal ngobrol sama Timmy. Kayaknya nih ini gosip diantara para desainer dan yang berurusan dengan vendor dan bagian produksi deh. Ntar kita ngobrol gitu baiklah. Ya. Lanjut.
Jadi kayak gue harus menyesuaikan gitu ya dengan budgetnya dia juga gitu. Jadi waktu itu gue kayak gue pingin ini nggak bisa. Jadi gue pingin di setiap booth ada ini itu nggak bisa gitu. Jadi gue harus menyesuaikan gitu. Oh iya, terus untuk font itu juga gue cerewet kan. Namanya desainer tuh font tuh penting banget gitu.
Nah, yeah.
Popcorn waktu itu Popcorn itu punya standar fontnya tuh harus pakai font A gitu. Gue nggak mau kalau fontnya Popcorn tuh diganti B bahkan sampai di nama booth. Jadi kadang ada orang yang nganggep remeh gitu. Cuman menurut gue di konteks Popcorn yang gue desain itu sebenarnya adalah event dan lebih spesifik lagi branding.
Okay.
Jadi brand Popcorn itu seperti apa? Identitas visual Popcorn seperti apa? Salah satu sumber atau faktor dari identitas visual itu adalah font gitu. Salah satunya. Jadi kalau Popcorn itu akan selalu pakai font A. Tidak akan mungkin dia pakai font apa gitu. Comic Sans misalkan. Kayak gitu. Karena Popcorn tuh memang brandnya kayak gini gitu. Nah itu jadi gue salah satu orang yang ngeributin itu. Karena dulu itu tidak terlalu dianggap penting kayaknya. Gue adalah salah satu orang yang cukup rewel terhadap font. Oke, font. Terus panggung. Panggung gue yang ngedesain. Terus apalagi ya. Baliho. Semua umbul-umbul.
Dan terus, itu lu ada timnya gak sih? Kalau lu kerja
waktu itu.
Serius?
Gue cuma dibantu sama satu orang yang waktu itu dia nge-animasiin.
Oh gitu. Nge-animate. Untuk nge-animasiin ya. Untuk...
Sebut nama boleh gak, Pak?
Gak apa-apa lah.
Oh, si Acung.
Peter Chung, halo Peter Chung. Sekarang dia di Perkolet ya?
Okay. Tapi orang Perkolet gak boleh tahu katanya.
Oh gak boleh tahu. Gak tahu. Gak
mungkin nonton juga orang Perkolet. Yaudah lah kalau nonton ini ya.
Nanti kita sensor ya. Peter Tit.
Gitu, gue dibantu sama dia. Gue ini bisa bikin gambar gitu, tapi gue gak bisa menganimasiin. Jadi dia yang nganimasiin. Gue waktu kuliah animasinya hancur, Pak. Gila, sumpah. Gitu. Jadi yang menggerakkan karakternya itu dia waktu itu. Terus juga untuk sosial media, itu gue yang bikin semua. Nah, gue waktu itu, gue menerapkan standar di sosial media. Gue tuh somehow suka, gue suka dengan sesuatu yang kayak punya ciri khas gitu. Itu gue suka. Jadi waktu itu Popcorn gue bikin standarnya. Popcorn itu kalau ngepost harus kayak gini. Gitu. Jadi waktu itu gue bikin footer. Jadi sosial media misalkan Instagram, Facebook, Twitter gitu. Untuk ngupload yang gambar bentuknya image, image-nya harus kotak. Dan di bawahnya harus ada footer yang isinya itu keterangan tentang Popcorn. Jadi sosial media yang lain dan Popcorn tanggal berapa. Kayak gitu. Nah itu gue suka dengan sesuatu yang bentuknya template kayak gitu. Mungkin ada orang yang beberapa, bosen nih, kok gini-gini terus ya. Nah itu di point of view orang mungkin yang ngeliat gitu ya. Cuman kalau di point of view brand, brand itu menurut gue harus konsisten. Fungsinya apa? Karena kalau brand itu konsisten, lu melihat sebagian kecil aja dari potongan image tersebut, lu tahu kalau itu dari brand tersebut gitu. Yeah, menurut gue itu penting gitu. Konsistensi dalam lu membangun identitas visual.
Okay. Itu di tahun 2017. Ada gak sih yang menurut lu perbedaan ketika lu ngedesain dari tahun 2015 ke tahun 2017?
Perbedaannya kalau dari sistem pengerjaan, karena gua 2017 itu kepalanya cuma gua doang gitu. Gua bisa lebih gampang untuk bekerja sebenarnya. Karena tidak banyak yang mikir. Jadi keputusan-keputusan tuh lebih cepat diambil.
Tapi kan capek.
Tapi capek dan belum tentu ide gua yang paling bagus.
Okay. Jadi gak punya pembanding juga ya?
Iya, meanwhile waktu gue kerja bareng tim, memang kita lebih banyak istilahnya berantem lah dalam tanda petik gitu ya. Berantem itu maksudnya berdebat ide gitu. Kan semua orang pengen idenya di approve dong gitu kan. Cuman dengan adanya perdebatan ide itu jadi kita bisa mufakat untuk cari yang paling bagus jadinya sebenarnya. Cuman kelemahannya adalah proses mufakat itu kan butuh waktu ya. Untuk mendapatkan hasilnya itu. Jadi lama, Pak.
Ya, makanya waktu itu lu bilang 3/4 tahun, tapi lu ngerasa ini kurang. Daripada ketika lu ngerjain setengah tahun, ternyata itu menurut lu cukup.
Betul.
Gitu. Oke, oke. Terus, nah nih, itu sih ya, gue pengen tahu sih sebenarnya prosesnya sampai akhirnya jadi final design itu, proses kreatif lu tuh kayak gimana sih sebenarnya? Yang pertama lu harus cari itu apa dulu nih?
Pertama itu kalau gue, ini yang paling, ini proses gue, menurut gue, gue penting juga sih untuk nge-share proses ini ya. Karena gak semua orang pakai proses ini. Salah satunya adalah proses fase mood board. Jadi pertama, oke, kita udah punya ide. Misalkan nih ya, popcorn tahun 2045 lah misalkan.
Iya, iya.
2045 mau bikin popcorn lagi nih. Kita bikin pertama tim. Bikin tim itu adalah temanya itu kita harus bikin yang saat itu mungkin lagi tren, yang saat itu menarik supaya orang-orang tuh tertarik untuk datang gitu kan. Itu kita bikin prosesnya. Nah, setelah ketemu satu temanya, kita kan gak bisa semena-mena ngambil tema itu gitu. Kita harus menggabungkan unsur popcorn di tema itu gitu. Setelah kita gabungkan, baru kita bikin, kalau gue waktu itu gue bikin presentasi, dimana presentasi itu isinya mood board. Nah, ini penting banget buat graphic designer. Mood board itu adalah, soalnya banyak banget, lu merasa gak sih, Pak? Jadi kayak, misalkan nih, gue suka desain yang girly, gue suka desain yang, apa ya, clean, girly, strong. Itu kata-kata yang menurut gue bentuknya fake. Jadi kayak, bukan fake palsu ya, fake gimana ya, F-A-U-G-E. Jadi okay, kayak sesuatu yang terlalu ngambang. Enggak,
berkabut sama
masih berkabut. Jadi caranya adalah ketika lu meeting, dan lu udah mendapatkan point of kata-kata tersebut, lu harus memvisualkan kata-kata tersebut. Contoh, gue suka desain yang girly. Girly lu sama girly gue belum tentu sama, Pak. Bisa girly, girly lu tuh dalam bayangan lu tuh kayak pink, Hello Kitty. Dalam bayangan gue tuh girly tulisan yang curly-curly, yang ala-ala apa kaligrafi, beda-beda gitu tiap orang. Iya. Nah, dari proses pengambilan ide tersebut harus divisualkan. Jadi kita bikin mood board yang bentuknya visual.
Oke, selanjutnya. Gitu.
Dari situ di approve, ketika udah jadi, baru gue bikin kayak cue image-nya waktu itu. Nih kira-kira contohnya waktu itu gue bikin si Popo-nya. Jadi gue bikin karakter si Popo-nya. Waktu itu kita udah ngomongin udah dapat mood board-nya nih ya. Waktu itu mood board dapat, color palette-nya juga dapat. Nah, di Popcorn tahun 2018 itu gue memakai color palette yang benar-benar sedikit sekali. Jadi warnanya itu cuma warna merah, warna biru, dan warna kuning. Jadi gak ada warna selain itu. Warna hijau tuh jarang banget kalian lihat di Popcorn kayak gitu. Tujuannya adalah biar konsistensi. Jadi setiap kali gue bikin promosi dalam bentuk apapun tuh warnanya pakai warna itu. Jadi kayak itu nge-build brandnya Popcorn di audience kayak gitu.
Okay. Terus selanjutnya setelah itu?
Jadi abis kita bikin cue color-nya, abis itu ya udah di ACC-in. Kalau udah di approve, langsung deh kita tanya sebagai tim Popcorn waktu itu, lu perlu bikin apa aja? Perlu bikin apa aja? Perlu bikin tiket kah? Perlu bikin banner kah? Atau apapun. Nah itu setelah itu yang perlu ditanyakan adalah ukuran, Pak.
Iya, ukuran.
Ya gitu sih, Pak, basically. Okay. Terus ya prosesnya mungkin sama seperti yang dilakukan orang-orang lain. Kayak ACC ditolak, ACC ditolak, gitu-gitu terus sih.
Okay. Ini yang menurut gue yang mungkin gue nggak semua desainer punya itu yang tadi sih, form follow function ya. Kayak gue tuh yang tidak memahaminya adalah sebenarnya di bagian UX-nya itu ya, user experience-nya itu, yang itu sebenarnya penting buat desainer juga ya. Ketika lo tadi menceritakan bagaimana lo mengidekan sebuah tunnel, kemudian ketika orang masuk dan keluar itu dia punya efek kemegahan gitu, itu sih sebenarnya yang gue cukup kagum dengan desainer ini ya, karena nggak cuma estetis tapi juga fungsional.
Benar. Nah, gitu. Percuma kalau lu cantik banget ya desainnya, tapi nggak ada yang pakai, jadi pajangan, Pak.
Iya sih, benar. Oke, nah kita masih ngomongin event nih. Kalau lu pernah nggak sih datang sebuah event yang lu sangat menikmati desainnya maupun experience-nya, ada nggak?
Pernah.
Di mana tuh? Kalau boleh tahu.
Bukan event ya, mungkin lebih kayak pameran atau apa gitu ya.
Itu termasuk event juga ya.
Oke. Gue waktu itu datang Museum Macan.
Museum Macan ya?
Itu gue sangat appreciate banget gitu ya. Jadi kayak yang bikin gue appreciate adalah alur. Jadi itu kan event yang alurnya tuh diatur sedemikian rupa. Jadi si orang yang punya Museum Macan tuh bakal ngalur. Oh, pengunjung gue datang dari sini, ntar parkir di sini. Abis itu dia ambil tiket di sini, abis itu masuk lewat ini. Dia alurnya kemana tuh udah diatur. Gitu. Nah itu benar-benar gue sangat appreciate mungkin orang gak akan bisa se-appreciate ini, karena orang kalau pengunjung kan dia gak terlalu mikirin kayak gitu-gitu ya, pokoknya cuma ngeliat kayak karya bagus aja udah. Nah cuman kan kayak gitu harus dipikirin banget, banyak detail-detail kecil yang kadang orang gak kepikiran tapi desainer tuh kepikiran kayak gitu. Terus
Okay.
Gitu sih, itu salah satunya musim macan.
Ada lagi gak?
Sekarang kalau ditanya gitu bingung Pak.
Bingung saya. Ya? Okay. Nah, kita ngobrol lagi, kita bicarain lu sebagai desainer grafis kan. Mm-hmm. Nah, kalau lu sendiri, desainer grafis favorit lu siapa?
Desainer grafis favorit gue Michael Beirut.
Michael Beirut ya, dari Pentagram ya?
Dari Pentagram.
Okay, apa yang membuat lu suka?
Karena dia itu benar-benar desainnya itu clean ya, jadi lebih ke style sih ya. Ada orang yang suka desainnya, jadi menurut gue graphic design itu style, dan itu gue sangat paham, gak ada namanya graphic design itu harus kayak gini gitu.
Iya.
Kayak gini berarti harus, kalau mau bagus harus kayak A, harus kayak B, itu gak ada. Semua tuh bisa jadi bagus, tergantung marketnya. Nah, kebetulan aja gue merasa si Michael Beirut tuh gue marketnya. Gue tuh suka graphic design dia, karena pertama clean, strukturnya bagus. Struktur tuh penting gitu ya, misalkan lu bikin poster, alur bacanya mana dulu, kenapa yang ini harus pakai hurufnya lebih gede. Jadi kayak alur bacanya bahkan sampai dipikir supaya kalau lu ngebaca itu enak. Jadi mata lu gak capek. Nah desainer tuh sampai mikirin biar mata lu gak capek gitu. Meanwhile kalau kayak ini kayak detektif Conan, gue baca mata gue capek men. Karena gambar terlalu padat, kadang tulisan terlalu banyak. Kadang gue baca One Piece pun kayak gitu. Padahal One Piece salah satu komik favorit gue gitu.
Emang rame sih kalau gue berlaku.
Rame pak, rame. Padahal penting sekali untuk kayak lu sebagai komikus mengatur alur baca apa. Tapi kalau di poin One Piece ya, One Piece mau bikin gambar jelek kayak apa juga tetap ada yang baca sih ya.
Tetap lah ya, itu gede banget sih.
Emang kayak udah gede banget marketnya. Okay. Itu sih Michael Beirut ya.
Kalau di Michael Beirut sendiri karya desainnya itu apa ya? Gue sering dengar cuman lupa sekarang. Yang karya-karya Pentagram gitu.
Waduh banyak banget sih. Banyak
salah
banget dia.
Salah satunya mungkin yang terkenal apa?
Yang baru-baru ini dia bikin Slack. Kalau yang baru-baru ini Slack dia yang redesign gitu. Cuman banyak yang enggak terlalu suka sama desain apa? Redesignnya Slack gitu. Nah, sebenarnya yang gua suka dari Michael Beirut itu bukan ke graphic design karyanya, tapi cara berfikirnya sih. Cara dia
bukan
berpikir.
Visualnya ya, tapi
Visualnya bagus. Visualnya bukan bagus. Bukan jelek. Cuman yang lebih gua appreciate dari dia itu cara dia berpikir gitu. Terutama dalam dia bikin logo misalkan. Nah, dia tuh pernah cerita kalau misalkan banyak orang yang ngejudge logo itu seperti ngejudge orang lomba loncat indah, apa sih namanya? Loncat indah tuh.
Ya loncat indah lah.
Ya loncat indah lah gitu.
Ya, namanya apa? Lompat indah.
Jadi orang menilai dari keindahan lompatannya. Meanwhile, dalam sebuah brand, lu membangun brand enggak penting banget itu lompat indahnya itu. Yang penting adalah ketika lu nyemplung air, lu tahan berapa lama bisa bertahan di air itu gitu. Kalau tenggelam ya lu berarti mati gitu. Percuma lu udah kayak wah indah banget lu terjun lu sampai salto 200 kali gitu kan ya, terus ngeluarin bunga, ngeluarin kelinci apa gitu. Tapi udah nyemplung mampus. Kan enggak ada gunanya gitu. Mending lu loncat biasa aja, enggak jelek loncat lu gitu. Pakai muter beberapa kali lah gitu. Tapi lu nyemplung, ketika lu nyemplung lu ngambang terus gitu. Dan ngambangnya lama. Itu point of brand itu kayak gitu gitu menurut gue. Jadi banyak banget orang yang ngejudge apalagi nih ya. Kalau gue melihat masyarakat Indo ada redesign logo pemerintah yang mana gitu. Terus si masyarakat Indonya tuh kayak pada wah ini logonya jelek, logonya ini oh gini-gini. Poinnya bukan itu gitu. Soalnya sebagus apapun lu membuat logo, itu pasti ada yang suka, pasti ada yang enggak. Pasti gitu. Apalagi lu bikin logo buat sebuah negara, udah pasti ada yang enggak suka. Gue yakin deh di Indonesia ini pasti ada orang enggak suka sama bendera merah putih, gue yakin.
Ya iyalah. Pasti
gitu. Kenapa sih bendera kita nggak gini aja gitu? Pasti ada orang yang komplain kayak gitu. Poinnya adalah bukan itu. Poinnya adalah seberapa tahan sih bendera merah putih itu kita pakai untuk jadi simbol negara kita gitu. Nah, gitu sih pak.
Kalau
itu yang gue suka dari Michael Beirut
pemikirannya. Soal pemerintahan ya. Kira-kira ada nggak sih sesuatu yang pengen lu redesign
dari pemerintah? Banyak. Banyak. Salah satu yang paling sering kita lihat sehari-hari ya.
Signage ya.
Signage itu apa ya namanya? Kalau bahasa Indonesia signage apa sih pak?
Apa ya? Rambu.
Tapi rambu yang bukan ada di jalan. Menurut gue rambu yang ada di jalan tuh sudah cukup bagus desainnya. Itu karena internasional gitu.
Iya.
Meanwhile, rambu-rambu yang ada di fasilitas umum. Kadang masih menurut gue gak konsisten. Bahkan rambu di jalan gue pernah ngeliat ya kayak misalkan nih kayak Tanah Abang lurus, terus Bundaran HI kiri gitu, masa fontnya beda pak, sama pelang-pelang yang lain gitu. Harusnya lu sebagai pemerintah lu punya konsistensi untuk pakai satu jenis font yang sama gitu. Biar tuh tahu ini tuh dari lembaga yang sama gitu.
Padahal cuma font doang udah bikin kesel nih.
Iya, tapi kan itu ya cuma gua doang yang notice sih ya. Mungkin orang-orang ya elah yang penting gua tahu jalan ini gitu kan.
Kalau gua yang paling pengen gua ganti sih waktu pemilu sih cuy. Itu aduh jijik banget gua yang sama apa namanya iklan-iklan itu kayak poster-poster atau
itu sebenarnya kalau menurut gua yang bikin jijik bukan desainnya pak,
memang
desainnya memang bikin jijik ya, cuman yang terlebih lagi bikin jijik adalah regulasinya. Karena harusnya gini, desain apapun sebagus apapun kalau ada di mana-mana enek lama-lama kayak Justin Bieber gitu. Justin Bieber suaranya nggak jelek lah gitu ya, cuman karena muncul terus di radio lama-lama enek gitu kan. Nah jadi kayak menurut gue kita harus contoh negara kayak Jepang, Pak. Yang poster kampanyenya itu diregulasi. Jadi lu cuma bisa pasang di sini, di sini, di sini. Dan itu tempatnya memang udah disediakan sama pemerintah. Gitu. Dan porsinya tuh berimbang. Di sini porsinya yang kuat bayar yang gede porsinya gitu.
Iyalah.
Lu lihat David Kirana, Pak.
Yang kemarin tuh ya.
Charles Honoris.
Sampai apal ya.
Sampai apal gue. David Kirana, bapaknya yang punya Lion Air. Ya bisa lah nyewa billboard gitu. Minimal Timothy Istianto.
Ini gue sesen lah ya, gue bingung nih gue sesen apa
nggak nih. Bapak nggak mungkin, nggak mungkin dengar juga bapak David Kirana.
Oke. Nah, kita gue mau ngomongin soal ini deh. Kita balik lagi ke soal pop culture-nya. Nah, lu kan selain memang graphic designer, lu juga beberapa kali juga ikutan event-event convention gitu kan.
Ya.
Intinya lu juga punya produk sendiri atau brand sendiri, kemudian lu produksi merchandise dari brand lu tersebut, brand lu sendiri, dan lu ikutan buat apa? Ikutan booth juga nih. Nah, gue pengen tahu kan lu sudut pandang lu juga sebagai orang yang menikmati pop culture juga, bener gak nih?
Iya, gue menikmati banget.
Nah, lu sendiri bagaimana lu melihat desain-desain pop culture di Indonesia nih? Mungkin dari merchandising atau mungkin dari cover buku dan lain-lain. Ada nggak yang pengen lu komentarin?
Ada.
Apa?
Kayak misalkan nih, kita ngomongin yang paling orang lihat aja ya, misalkan ya. Aduh maaf nyebut merek ya, mohon maaf. Misalkan nih, gue cukup merasa terganggu dulu tapi sekarang udah gak terlalu ya. Sama apa, kalau dulu gue beli komik ya. Komik apapun yang gue beli, atasnya ada tulisan LX Media Komputindo dan itu bentuknya satu garis, ingat gak? Jadi di atasnya komik kayak ada satu garis sendiri gitu, LX Media Komputindo, komiknya warna apapun, itu tulisan LX Media Komputindonya pasti warna itu gitu. Itu emang brandnya dia gitu, gak apa-apa ada di situ, karena itu dia yang nyetak dan nerbitin juga dia gitu. Cuman gue merasa annoyed sih waktu itu.
Gitu?
Karena gue merasa ini keindahan cover komik yang gue beli terganggu karena ada satu strip gitu. Harusnya gue waktu itu berpikir kenapa gak si LX itu bikin logo yang applicable kemanapun kayak gitu. Nah banyak desainer di Indonesia atau brand di Indonesia yang masih belum sadar kalau logonya mereka tersebut tidak harus lo nampang di produk-produk yang mereka jual kayak gitu.
Gak usah gede-gede juga.
Gak usah gede-gede banget kayak gitu. Nah tetap ada lah logonya, bukan berarti gak ada, tetap ada, cuman harus dibikin subtle logonya gitu. Nah kayak gitu sih salah satunya. Itu kalau di konteksnya nasional ya. Nah kalau konteksnya kayak di event, desain merchnya gimana gitu. Rata-rata kalau yang ikut event, gue sih udah cukup suka sih sama desain merchnya ya. Gue tapi mau shout out buat satu orang yang menurut gue desainnya keren banget.
Siapa nih?
Farsam.
Oh Farsam Kurnia. Dia apa ya, komik atau yang apa nih?
Komiknya sih bagus banget.
Gue lupa deh, ini nama komiknya apa ya? Kita mau sebutin juga nih.
Apa gelas-gelas gitu ya?
Iya lupa deh. Farsam Kurnia ya. Jadi, pokoknya ini ya Farsam Kurnia, kalau yang belum tahu dia komikus juga, stylenya adalah watercolor ya.
Iya watercolor.
Dan waktu itu dia bikin komik juga. Waktu itu pameran juga ya waktu itu di
Keramik Sky. Keramik Sky.
Nah dia sempat pameran juga di Art Hotel.
Iya sempat pameran.
Waktu itu di Art Hotel Tamrin ya.
Nah gitu. Sekarang kan dia bikin merchandising namanya Something to Keep gitu ya.
Oh iya, gue nggak tahu.
Lu nggak tahu? Wah gila itu desain merchandisenya bener-bener thoughtful. Jadi kayak lu bikin merchandise, lu mikirin juga ntar merchandise itu di packing kayak apa? Packagingnya tuh dipikir dan packagingnya tuh seamless, terlihat bagus sampai di point at this point. Gue nggak pernah buang packagingnya dia.
Serius?
Karena terlalu bagus. Jadi merchandise-nya gue biarin di packaging-nya gitu aja. Karena bagus gitu loh. Lu bisa menikmati packaging-nya juga. Jadi kalau lu buang, lu gak bisa menikmati packaging itu, sayang gitu. Jadi itu salah satu desainer yang gue appreciate lah. Ilustrator, desainer ya.
Iya.
Kayak gitu. Sekarang sih udah bagus-bagus ya Gus ya. Gue ngeliat udah lumayan bagus-bagus. Kalau ya kalau di Komifuro sekarang gue udah jarang juga Komifuro karena panas ya dulu. Kayak banyak merch-merchnya oke-oke sih sekarang. Gue melihat lumayan
tapi,
bagus.
Tapi menurut gue karena ini juga ya, karena itu skalanya masih skala convention walaupun nasional ya, tapi tidak diproduksi massal ke masuk ke apa namanya ke market apa swalayan-swalayan dan lain-lain. Jadi kita masih bisa menaruh apa namanya idealis-idealis juga. Kadang juga memang harganya mahal tapi bagus lah mungkin gitu sih menurut gue sih ya. Jadi emang ada keterbatasan juga sih. Tapi emang gue setuju sih untuk di acara-acara event-event pop culture gitu sih gue cukup suka mengoleksi produk-produk mereka yang dijual di event tersebut sih gitu kan. Kalau gue sih pengen suka sih stiker sama postcard.
Iya gue tuh.
Soalnya murah.
Gue tuh koleksi stiker ya. Jadi gue somehow gue suka stiker karena murah.
Iya murah.
Murah ya. Dan gue nggak pernah nempel stikernya.
Sama gue juga. Gue juga nggak pernah.
Bahkan kalau ada yang masih ada kemasannya gue nggak buka.
Iya sama gue.
Karena
juga.
Terlalu sayang somehow gitu.
Iya.
Ya nggak sih anjir ini kayak bagus banget. Gue pingin koleksi sayang banget deh kalau gue buka gitu. Jadi gue nggak pernah buka. Dan gue ngebahas lagi tentang desain yang ada di convention pop ya. Nah itu gue ini tipe orangnya jarang banget ngejudge desain yang jelek banget kecuali emang jelek banget.
Iya iya.
Contoh mural Asian Games sampah ya pemirsa.
Yang ini Asian ya dibuat Games. Warga yang dibuat warga.
Yang dibuat warga tanda petik ya.
Iya tapi bukan nyalahkan warganya ya. Sebenarnya nggak dikasih brief aja mereka. Gitu.
Nah itu gue anjir. Aduh kehabisan kata-kata menurut gue itu jelek banget ya kayak jadi. Nah, kalau di convention pop culture, basically memang orang-orang yang ikutan itu udah punya awareness terhadap visual art gitu. Jadi mereka akan bikin yang keren gitu. Jarang banget gue ngeliat di convention pop culture bikin yang jelek. Kecuali jelek yang memang disengaja gitu. Kan ada beberapa komik yang disengaja memang jelek gitu.
Oh
kan.
iya.
Tapi justru karena dia jelek kita banyak beli dia.
Malah gitu. Jadi cult ya.
Malah jadi cult gitu. Nah itu memang disengaja jadi, dan itu jadi bagus menurut
gue. Ini salah satu ya kalau gue boleh sebut ada pendekar cyborg sih gue suka banget.
Itu tuh gak jelek.
Itu bagus banget. Itu niat banget pixel soalnya.
Itu anjir itu niat banget justru. Kayak dulu kan sempat ngetren kayak gambar jelek.
Ya si Ricky itu ya.
Si Ricky bikin gambar jelek kayak gitu bayar. Gue bayar tau sama dia 10.000. Gue transfer 10.000 nih Rick gambarin gue yang jelek gitu. Nah itu justru itu jadi bagus karena itu didesain dengan bagus gitu. Jadi desain menurut gue kadang tidak harus cuma hasilnya. Tapi kayak pola pikir dibalik hasil tersebut gitu. Bisa jadi hasilnya jelek tapi kayak malah ngetren karena pola pikirnya tuh bagus. Dia bisa melihat pasar ya, dia bisa melihat kayak demandnya ada kayak gitu.
Oke. Ini kita beralih lagi nih soal dari apa namanya pop culture, gue mau ngomongin soal produksi sih ya. Nah ini tuh yang satu lagi kenapa gue nggak bisa jadi desainer juga ya, karena menurut gue pengetahuan soal produksi itu penting dimiliki oleh desainer, bener nggak sih?
Oh sangat.
Jadi pengetahuan soal bahan, teknik cetak dan lain-lain itu yang gue nggak ngerti sih.
Menurut jadi contoh juga, nih ya. Lu desainer baju deh. Kita ambil yang paling basic aja ya. Lu desainer baju. Lu udah ngegambar baju lu ribet-ribet kayak karakter FF ya. Tapi gak bisa dibikin. Cuma bisa digambar doang. Sama aja bohong gitu. Nah terutama nih. Ini kita kerucutkan saja ya Pak konteksnya ya.
Betul,
misalkan
betul.
Di vendor di itu acara kayak popcorn gitu ya.
Event-event besar lah ya.
Event-event kayak popcorn atau Indonesia Comic Con. Nah banyak orang-orang itu yang masih kurang aware terhadap bahan.
Okay.
Gitu. Jadi gambarnya udah keren. Ngeprintnya di kertas yang jelek kayak gitu. Atau ngeprintnya pakai jenis printer yang jelek kayak gitu. Nah, itu gua masih lumayan sering melihat sih kalau itu.
Iya.
Kayak anjir gambar lu bagus, tapi lu ngeprintnya kenapa jelek kayak gitu.
Dan itu sebenarnya tanggung jawab desainer juga ya untuk
iya dong.
Untuk bisa memberikan mensuggest untuk bahannya apa, teknik cetaknya seperti apa.
Teknik cetaknya seperti apa. Terus tapi ya itu balik lagi ke namanya yaitu keuangan ya.
Budget.
Karena ujung-ujungnya lu bisnis, lu bukan hobi ya. Jadi lu harus bisa ngebalikin duit dari ongkos produksi lu gitu. Tapi terlalu mahal juga salah sih, Pak.
Iya. Tapi harusnya dengan pengetahuan tersebut lu bisa membuat desain yang efektif ya. Maksudnya lu bisa memilihkan bahan yang ya enggak paling mahal lah tapi efektif ya. Maksudnya bisa desain lu tetap bagus tapi dengan budget seadanya. Iya,
bisa. Jadi kayak itu juga pengaruh di ke brand. Kenapa gue waktu itu gue sedikit cerita ya. Gue waktu itu bikin tag untuk stiker dan produk-produk gue. Gue nggak pakai kertas art paper. Gue pakai kertas fancy waktu itu. Gue tahu itu
mahal.
Itu akan dibuang ujung-ujungnya dan itu akan. Jadi intinya margin gue akan lebih sedikit gitu. Tapi gue rela mengorbankan margin gue waktu itu untuk apa? Untuk brand image terhadap brand gue pribadi gitu. Jadi gue ingin berbeda di antara orang-orang lain, biarpun itu sebenarnya gue lebih miskin dari yang lain. Karena yang lain pasti akan untungnya lebih tinggi karena dia pakai barang yang lebih murah gitu. Dan itu tuh gue sangat paham, itu gue taruh investment di hal yang gak penting gitu. Cuman detail-detail kecil itu yang menurut gue penting sebenarnya. Karena brand image gue rasa sangat penting gitu ya. Jadi gila men, gue graphic designer masa pakai kertas murah buat bikin. Bahkan tau gak ada yang pakai kertas ngeprint kayak ngeprint warnet gitu loh.
Anjir.
Ada-ada itu beneran. Jadi kayak
pakai printer Canon.
Pakai printer warnet gitu. Anjir ini indie banget gitu ya. Indie. Pakai printer warnet men.
Ya bikin, jadi, bikin zin aja.
Iya kayak bikin kemasan tapi pakai printer warnet gitu. Ya oke sih. Cuman ya gue akan menilai brand image lo di kelas tersebut gitu. Tapi ya balik lagi, memang jangan-jangan target marketnya kayak gitu gitu. Nah itu balik ke target marketnya lagi sih. Jadi gak ada yang salah, gak ada yang benar ya. Jadi bukan berarti gue menggurui atau apapun. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tergantung balik lagi ke tujuan utama lu apa gitu.
Nah ini ngomongin masih produksi. Ini ada mitos ya, di antara graphic designer ya. Bahwa lu bakal selalu berantem dengan vendor. Bahwa vendor tuh emang brengsek gitu. Lu harus menanamkan ini sebenarnya dari kantor kita yang lama sih. Jadi kayak vendor tuh brengsek, jadi lu harus ngotot-ngototan dengan vendor, jangan mau kalah sih. Menurut lu gimana?
Kalau gua, karena gua cuma udah pernahnya kontekan sama orang cetak ya. Jadi vendor kan banyak ya, ada cetak kaos, cetak ini, cetak itu. Nah, kalau gua sih biasanya cetak yang berbahan dasar kertas biasanya. Nah, gue ngotot-ngototan itu waktu kuliah doang sih, Pak.
Oh gitu ya?
Setelah kuliah, gua udah malas, gua gak mau cari yang murah. Gue tuh capek cari yang murah, tapi orangnya tuh ngeyel, terus hasilnya jelek, kagak mau nanggung gitu kan. Yeah. Waduh, kesel banget Pak itu. Jadi gue rela deh bayar sedikit lebih mahal, tapi ke tempat yang orangnya itu lebih, tanda petik, cerdas dalam berjualan gitu. Oh, gue dulu waktu kuliah men, pernah yang jepret, jadi gue bikin kayak waktu kayak buku atau apa gitu, gue lupa. Yang salah ngejilid dia, gue suruh nanggung men. Gila aja lu, gue anak kuliah men. Gue sehari biaya hidup gue cuma 6.000 cuy.
Sedih banget. Anjir gue gak segitunya, tim. Iya, gila.
Kayak anjir, udah nyetak tuh mahal. Udah separoh duit kehidupan gue taruh di cetakan itu. Terus dia ngejepretnya salah. Dan mungkin buat dia, ala ngejepret salah doang ya kita betulin lah atau apa gitu. Jadi jepretan, bayangin lu waktu itu ngejepret. Jadi waktu itu karena kita kere, jadi cuma bisa cetak jepret ya. Ngejepret, jepretannya tuh mingsle gitu. Jadi sama dia dicabut lagi jepretannya, jepret lagi gitu.
Goblok.
Kan rusak Pak, buku saya. Nah terus gimana ya, namanya anak desain, itu tuh pengaruh ke nilai lu gitu, jepretan bolong itu gitu. Jadi waktu itu gue mati-matian minta untuk dia revisi, dan dia waktu itu gak mau gitu. Nah itu di momen-momen itu lu harus berantem sama vendor. Gue waktu itu kalau gue gak berantem, gue gak dapet cetakan ulang. Tapi di momen-momen gue berantem itu, gue harus sepenuhnya sadar kalau itu adalah kesalahan dia gitu. Gue tidak menanggung sedikit pun kesalahan.
Oke deh.
Kayak gitu.
Nah oke, kita balik lagi ke soal ini deh, soal keartisan ya. Nah Tim, lu kan sekarang sudah berapa tahun dari pertama kali lu kerja sampai sekarang berarti?
Gue kerja 2013, udah 6 tahun berarti.
Berarti udah 6 tahun. Oke, bagaimana menurut lu soal idealisme dengan profesionalisme gitu? Maksudnya, kadang kan dalam profesi lu, kadang lu tidak bisa selalu mengandalkan idealis lu kan. Kadang lu harus berdamai dengan, yaitu tadi kan, banyak tuntutan klien, budget juga, dan lain-lain. Lu bagaimana mengatasinya sehingga lu masih bisa survive sampai sekarang?
Kalau gue sih, gue pilih cara Thanos ya.
Apa?
Jadi semua hidup tuh harus balance.
Balance ya.
Nah, jadi idealisme dan kapitalisme.
Kapitalisme.
Harus balance. Ya. Jadi kayak bukan. Jadi ada desainer yang idealisme nggak penting, namanya cari duit gitu. Ada yang sama sekali kayak kapitalis banget. Ada yang idealis banget, nggak butuh duit gitu. Lama-lama mati juga gitu kan. Nah menurut gue harus balance. Jadi kayak di satu, bukan balance dalam artian di satu project ini gue full kapitalis, enggak gitu. Menurut gue di satu project lu harus ada unsur kapitalisme dan unsur idealisme lu dalam bersamaan gitu. Karena menurut gue pribadi, dengan gue mencampurkan unsur idealisme gue di project tersebut, itu gue bisa memberikan solusi-solusi yang kadang itu jadi out of the box, yang justru menambah keuntungan untuk klien gue kayak gitu. Jadi klien gue tuh bisa ada mendapatkan sebuah keuntungan yang kayak gak didapatkan orang-orang lain gitu, karena idealisme yang gue kasih gitu. Tapi di satu sisi juga harus tetap memperhatikan kapitalisme gitu ya. Maksudnya gue juga harus dibayar dengan layak. Gue at this point gue nggak mau sih dibayar, gak, maksudnya kerja nggak dibayar tuh gue nggak mau gitu. Dulu sempat mau ya, kayak wah demi idealisme,
exposure, wah, juga
exposure
ya.
Apa at this point ah fuck this shit man, yang penting gue dapat duit, nah, gue mau kawin, woi.
Oke. Nah tapi kan lu sendiri juga punya apa ya, punya IP, ya benar ya?
Benar pak. IP.
Selain Manka yang ada di Pionicon, lu ada ini juga ya, Bamu ya?
Dulu banget, sekarang udah jarang gue bikin sih. Sekarang gue bikin Manka terus.
Tapi lu bakal ngelanjutkan lah someday ya?
Gak tau ya? Gak tau, soalnya gue bukan tipe orang yang bisa bercabang gitu sih. Jadi kalau udah Manka ya udah Manka aja gitu.
Oh gitu. Oke, berarti yang sekarang lagi jalan Mankanya ya?
Iya. Jadi gue sehari-hari kadang ngerjain Manka, bikin. Kadang soalnya bikin buku Manka kan butuh image-image yang banyak. Yeah, gitu. Yeah. Oke, lanjut.
Nah, kalau lu sendiri bagaimana apa ya, selainnya memberi makan idealisme lu, selain ini, selain Manka ini berarti idealis lu atau emang kapitalis? Atau emang dua-duanya?
Manka sebenarnya hobi aja sih.
Hobi aja ya?
Gue hobinya, maksudnya bukan hobi gue bikin Manka itu kan sebenarnya... produknya, target utamanya adalah anak-anak ya. Bukan berarti hobi gue bikin produk anak-anak sebenarnya. Tapi gue punya kecintaan di mana gue pingin punya dampak di industri. Gitu. Jadi gue kenapa gue bikin Manka terus, karena dalam dasar hati gue tuh pingin bersumbang sih sebenarnya ke industri ini. Gue pingin berkarya gitu loh, ya dalam bentuk Manka. Dan syukurnya dibayar ya pak ya.
Alhamdulillah.
Kalau nggak dibayar sih gue nggak mau bikin sih pak.
Iyalah, siapa juga mau bikin. Gitu. Oke. Ini kita kayak udah menuju akhir ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol.
Jangan
ya.
Berpisah dong.
Jangan.
Don't leave me.
Oke, okay, kita Stark.
Don't leave me Mr. Stark.
Gila ya, spoiler itu.
Don't wanna go. Enggak, itu main Infinity War.
Oke, okay, kita bakal bahas ini ya. Referensi.
Endgame.
Gila ya.
Oh, enggak ya.
Referensi desain Timothy Stianto nih. Nah, tim
desainer-desainer kece maksud lo.
Yoi gitu kan.
Dari dalam dan luar negeri.
Iya, dalam dulu deh. Sebutin berapa ya? Kalau 5 kebanyakan nggak?
Nggak, cukup.
Cukup ya, oke. Okay. 5 desainer lokal.
Studio ya, studio.
Studio atau desainer ya, personal ataupun studio yang lu paling suka desainnya?
Table 6
ya, si siapa namanya?
Table 6, Fandi Fendi.
Fandi Fendi.
Buka aja ya di Instagram guys, Table 6.
Table
6. Table 6. Perlu dijelasin kenapa gue suka?
Kenapa? Boleh dong.
Karena kalau Table 6 gue ngeliat dia style-nya itu lebih ke street gitu.
Street ya?
Street indie, oke.
Okay. Table 6 itu dia punya apa ya, gabungan dari berbagai macam bidang ya. Maksudnya ada arsitektur, ada ini, gak sih gue lupa deh.
Tahu gue cuma graphic design doang.
Graphic design aja, oke. Okay. Terus lanjutnya.
Sensework
ya.
Di Surabaya.
Gue cukup suka sih, karena cukup ikonik juga sih desainnya ya.
Betul.
Apa yang gue suka?
Yang gue suka dari Sensework Basya Market dong pasti.
Desain-desainnya.
Desain. Jadi Sensework kan yang ngerjain Basya Market, itu desainnya Basya Market sih wah gila.
Dan Sensework ini adalah salah satu studio desain yang paling gue suka di luar Jakarta. Biasanya emang Jakarta lah ya.
Iya. Jakarta melulu.
Dan Sensework ini cukup wow juga untuk di luar yang di luar Jakarta sih. Gitu.
Nusae. Bandung, okay, luar Jakarta juga ya.
Luar Jakarta.
Nusae. Kalau Nusae ini banyak proyeknya, dia itu arsitektur. Jadi dia awalnya memang kalau gua ngeliat ini kok banyak bikin signage ya ini orang gitu ya. Jadi banyak bikin signage, terus banyak arsitektur, kliennya tuh arsitektur yang bikin apa Bintaro Design District, dia yang ngedesain Bintaro Design District tuh acara arsitektur gitu. Jadi kayak memang tipe-tipe kliennya beda-beda ya.
Oke.
Nusae, Table 6, Sensework, Thinking Room.
Kenapa?
Thinking Room kayak standar kesukaan anak kuliah gitu ya.
Iya, gue juga sih, gue suka banget sih. Gue kalau
Thinking Room itu tipografi eksperimental.
Oke. Ya. Itu emang ciri khasnya ini juga sih ya. Thinking Room aja, kalau lu masuk Thinking Room, yang yang harus lu kerjakan adalah sebenarnya membuat brand identity buat diri lu sendiri menggunakan font ya.
Oh gitu ya.
Setahu gue sih kayak
gua
gitu.
Gue gak pernah kerja di Thinking Room, Pak.
Enggak, gue gosip-gosipnya juga sih. Jadi kayak ada kan, kayak bikin font kemudian dibentuk dengan wajah lu gitu, ada juga. Cuman kalau gak salah ya, gue juga sotoy-sotoy aja. Gue gitu juga ya? Gak bergerak di graphic design sekarang kan. Tapi gue cukup ngikutin Thinking Room sih, orang-orangnya gue suka juga sih. Terutama emang Erik Wijaya lah.
Oh iya, udah pasti.
Iya. Dia cukup orang yang cukup berpengaruh dalam graphic design Indonesia juga.
Satu lagi.
Udah 5, tapi lanjut aja.
Udah 5? Belum, Bentar, Pak.
Belum ya, 4 ya tadi ya.
Sensework, Nusae.
Ini
Table 6.
Itu Table 6.
4, okay. Baru 4.
Oke, satu lagi.
Satu lagi mungkin pembuat tipo gitu ya, pembuat typeface. Gumpita Rahayu.
Okay,
toko type gitu. Wah, itu keren banget tuh. Gila sih itu.
Nah, ini gua enggak tahu nih.
Enggak tahu ya. Itu gue jarang sih ngelihat orang yang bikin huruf gitu. Terus hurufnya itu yang benar-benar bukan yang tipe fancy-fancy kayak cowboy lah, kayak sirkus, tapi yang benar-benar huruf normal yang bisa lu pakai di kerjaan lu gitu. Kalau yang misalkan kayak cowboy, misalkan lu bikin majalah kan nggak mungkin kayak tulisan biasanya pakai cowboy, cowboy gitu kan mabok bacanya.
Ya setuju sih, menurut gua font itu nggak harus sangat eksploratif ya, karena itu mungkin cocoknya cuma headline doang. Tapi ketika lu bisa memakai itu untuk yang main ini ya, untuk yang body copy gitu, menurut gue oke, itu oke, itu lebih fungsional ya, lebih fungsional daripada
itu toko type gue suka sih. Sebenernya banyak sih kalau gue mau set, cuman yang kalau disuruh keingetan paling pertama sih itu banget, si lima itu.
Kalau luar gimana luar?
Kalau luar of course ya pentagram ya, best of the best, top notch.
Gue pikir lu bakal sebut Sackmaster.
Sackmaster juga. Sackmaster cuman kalau gue ngeliat desainnya sekarang
lebih eksploratif ya, jadi lebih eksperimental.
Tapi Sackmaster as a person ya, bukan Sackmaster and Walsh ya. Kalau Sackmaster and Walsh tuh kerjaannya lebih ke kayak Jessica Walsh-nya lebih banyak kayak ngedesain yang kayak foto-foto gitu. Gue ngeliatnya sih kayak gitu ya. Kalau Sackmaster as a person-nya wah gila, itu sih itu seniman sih dia basically. Dia tapi bagusnya adalah dia bisa menggabungkan idealisme seniman dia ke klien-klien dia. Jadi klien-klien dia tuh mau nerima dia karena dia bisa kayak gini gitu. Gak semua orang, gak semua klien tuh mau kayak gitu gitu ya. Itu itu udah pasti ya. Kayaknya Hara, desainer Jepang, wah itu sih, wah gila sih itu orang. Kalau itu orang, kalau lu lihat desainnya, semua tuh clean, bersih, dan dia tuh kadang bisa mikir di titik yang orang tuh gak akan bisa mikir sampai ke situ, tapi dia bisa mikir. Ini salah satu contoh yang kalau gue sering ngomongin sama temen gue itu adalah gini. Ada kliennya dia, rumah sakit. Nah, si rumah sakit ini minta bikin dia branding beserta signage lah, macam-macam semuanya ya. Jadi branding package gitu ya. Nah, terus si rumah sakit ini dia bilang, gue pingin brand image gue itu bersih, rumah sakit gue ini bersih gitu. Nah, si Kenya Hara bikin signage itu dari kain. Jadi dia bikin kayak kayak kayu gitu, kayu gede kayak batang gitu. Nah, signage dia tuh di kayu itu, dan signage-nya bentuknya kain yang ditaruh di kayu itu gitu. Poinnya apa sih? Kalau kain itu kotor berarti jarang dibersihin di rumah sakit.
Iya, iya benar.
Nah, oleh karena itu kayak tingkat berpikirnya berapa kali manusia biasa gitu kan. Itu mikirnya udah kayak berlipat-lipat gitu. Ya itu salah satu desainer favorit gue ya, kayaknya Hara. Terus
apa ini? Kita ada tiga. Tadi Sackmaster lu masuk enggak?
Ya, boleh lah
masukin. Boleh, bertiga ya.
Heeh. Apalagi Paula Scher itu juga sih jadi pentagram juga ya. Jadi Michael Beirut,
Paula Scher. Lu yang pertama Michael Beirut aja ya mungkin, bukan pentagram.
Iya, jadi pentagram tuh ada Michael Beirut, ada Paula Scher. Itu Paula Scher juga salah satu idola juga, dia juga suka bikin apa eksperimental typography ya waktu itu, zaman dulu banget tapi ya dia. Itu aduh, kalau sekarang ditanya gini bingung, Pak.
Bingung ya, satunya ya udah empat juga sih, sebenarnya enggak apa-apa yang terakhir aja.
Itu. Oke. Bagus. Bagus Wahyu.
Aman ada gua idola saya. Gue bikin apaan, gue bikin instastory saya jelek aja. Oke. Nah, tadi ada yang sempet nyebut font juga, menurut gue nih font penting sih. Jadi
penting.
Gue pengen tahu 5 font favorit lo.
Akurat, upper Q. Akurat, upper Q.
Apalagi?
Gotham gue suka, cuman kalau gue nyebut Gotham gue takut dibully desainer lain, men.
Menurut gue kalau gue pusing pakai Gotham aja udah.
Gue tuh suka Gotham, ya udahlah ya.
Gak apa-apa, subjektif kan, subjektif.
Akurat, upper Q, Gotham, terus Adobe Caslon.
Satu lagi
yang gue sering pakai apa ya?
Comic Sans segala ya.
Comic Sans gue suka loh,
aneh. Serius?
Iya, serius.
Oke. Okay. Tapi lu pernah mengaplikasikan itu ke desain emang?
Enggak.
Cuma suka aja.
Suka aja. Nggak pernah, kalau di soalnya nggak cocok pak desain pakai Comic Sans. Satu lagi apa ya, ya itu dulu aja sih pak,
empat dulu lagi ya, saya lagi bingung lagi.
Saya bingung.
Oke deh, nah sekarang kan lo udah
Times New Roman serius Times New Roman tuh bagus.
Oke deh, udah iyain aja deh. Oke ya tadi ya untuk jenis font. Nah lo kan sudah berkarir dari 2013 ya,
iya,
sampai sekarang udah 6 tahun. Nah kira-kira apakah apa ada apa ya, desain apa yang lu pengen lu kerjain? Waktu itu lu sempat pengen banget ngerjain cover band-band indie,
iya,
cover album. Serius lo?
Serius gue. Pingin banget nih. Mumpung di sini ada ini ya.
Ada.
Bad Chamber ya.
Nanti ada gue, ada anak Bad Chamber di sini. Ntar kita ini kita lobby, bisa enggak
kita ngerjain?
Oke, ada lagi enggak selain itu?
Gue sebenarnya gue suka branding sih. Gue pingin nge-branding salon-salon di Indonesia.
Serius, salon gue. Yang besar kecil?
Yang besar dan yang kecil, karena menurut gue gak ada yang bagus. Karena menurut gue gimana ya, karena gue ngelihat salon-salon Jepang tuh banyak yang desainnya clean kayak gitu. Gue tuh pingin di Indonesia tuh ada salon desainnya clean gitu loh. Tapi selama ini gue belum ngelihat kayak gitu. Soalnya kalau restoran yang desainnya bagus banyak.
Banyak banget.
Tapi kalau salon yang desainnya bagus nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi gue pingin menerapkan itu di salon sebenarnya.
Oke, di salon. Ada lagi nggak?
Sama gue tuh pingin bikin peta taman bermain.
Peta taman bermain.
Iya. Kayak Dufan.
Oh, Dufan ya. Sekelas ini ya, tim park gitu ya.
Tim park gitu. Jadi petanya lebih ke orang tiap masuk Dufan tuh dia dikasih kayak brosur.
Tapi petanya doang ya, maksudnya bukan keseluruhan.
Keseluruhannya. Tapi bukan brandingnya, lebih ke brosurnya itu.
Brosurnya aja, oke.
Biar orang tuh gampang ngelihatnya. Kadang bikin petanya tuh tidak sesuai proporsi gitu. Di peta kayak deket ternyata jalannya kok lama ya, capek gitu.
Ada yang pernah lu lihat bagus enggak?
Ada di luar negeri tapi ya.
Apa?
Kayak Disneyland.
Yang Disneyland Jepang ya?
Itu kayak gambarnya bagus, strukturnya. Yang penting struktur sih, Pak. Tapi Disneyland memang secara dia mendesain tamannya itu udah terstruktur. Jadi desainer tuh akan lebih mudah gitu.
Oke.
Gitu sih, Pak.
Itu aja berarti ya?
Iya.
Oke deh, sip. Nah, ini anak Bechamber nih. Halo Bechamber. Gila ya. Ntar kita ngobrol-ngobrol ya soal desain ya. Oke deh. Nah, terus udah nih kayaknya untuk reference-reference gitu kan. Gini deh. Tim, apa yang pengen lu katakan kepada desainer-desainer muda, mungkin yang baru mulai juga, atau mungkin desainer-desainer pop culture yang lu bilang mungkin kesadaran akan desainnya mungkin tidak sekencang desainer grafis. Gue nggak bilang gitu sih, sorry ya.
Jadi, semangat.
Apa yang pengen lu bilang terhadap desainer-desainer Indonesia deh secara keseluruhan?
Jangan desainer Indonesia ya secara keseluruhan ya. Menurut gue desainer Indonesia jangan ngegeng-ngegeng ya gitu maksudnya. Ada geng A, geng B, terus ada yang misalkan ih kayak desain lu nggak cocok deh bergaul sama gue gitu ya, desain lu tuh kurang indie, kurang gimana deh, kurang eksperimental gitu, terlalu biasa gitu.
Dan itu beneran ada?
Ada men.
Okay.
Jadi kayak tapi bisa jadi karena gue melihat kebanyakan desainer, untungnya gue nggak, itu introvert.
Iya sih, introvert sih.
Gue tuh ekstrovert, gue nggak kebayang kalau gue introvert tuh kayak apa gitu ya. Gue lebih suka gue ekstrovert sih. Jadi kayak mungkin karena desainer banyak introvert, susah untuk mereka untuk bergaul kayaknya, mencari teman. Padahal penting sekali menurut gue. Nah, lebih ke bergaulnya itu kayak gimana ya? Gue pernah di posisi gue merasa dikucilkan karena desain gue nggak bagus.
Oh, serius?
Serius.
Oke. Okay. Di Jakarta itu?
Di Jakarta. Kayak, lu belum terkenal, lu belum ngedesain hal-hal yang keren gitu, lu belum bisa kayak ngobrol sama gue. Nah, itu kayak gue pernah merasa digituin kayaknya gitu. Okay. Meanwhile, gue tuh pingin kenalan sebenarnya, lu tuh keren gitu. Gue pingin kenalan sama lu, tapi kok kayak lu kayak ada bangun barrier gitu loh.
Okay,
gue pingin kenalan. Nah, itu gue tidak pingin ada adek-adek gitu. Kayak ada desainer yang diperlakukan kayak gitu, gue gak mau sih.
Oke.
Gitu.
Gue mau nanya sih sebenarnya, ada gak sih desainer yang lu benci? Ada gak yang
Bagus Wahyu.
Tadi lu katanya ngefans sama
gue. Oh iya, gue ngefans tapi benci. Gak ada sih ya.
Gak ada ya. Karena emang lu ngeliat karyanya kan, bukan personalnya kan ya.
Justru kalau gue mau ngebenci orang, gue harus ngeliat personalnya kan ya. Jadi, karena gue ngeliat karyanya, jadi gak ada yang gue benci sih.
Oke deh. Yaudah, mungkin itu aja sih tim.
Thank you bagus, thank you for having me.
Tadi lu kaget kan sebenarnya kok bisa sampai sejam ya? Kita ngobrol tuh sejam loh sebenarnya.
Iya ya, lama ya.
Lama
ini juga. Belum ngomongin Endgame sama Game of Thrones.
Ntar lagi lah kalau sambung sini semua kacau. Oke deh, gitu aja timnya. Thank you banget udah mampir
ke. Thank you for having me. Semoga ada yang nonton ya ini podcastnya.
Dengar.
Oh ya, semoga ada yang denger ya.
Ada lagi lah.
Semoga ini. Acung denger. Semoga
cung.
Tapi anak-anak perkolet yang lain gak denger. Karena ntar dia ketahuan.
Oke, nah gitu aja. Oke, thank you. Dan sampai jumpa di episode kita selanjutnya.
Bye-bye. Sorry. Thank you.